ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Šimad Bhagavatam spiv 5. kapitola 4. Vlastnosti Rishabhadeva, sluka 14. Bhagavan Rishabha samnya atma tantra svayam nitya nivrtanartha paramparaha kevala anandanubhava ishvara eva viparitavat karmani arabdhamanaha kalena nugatam dharmam acharanenu pashikshayan atadvidam sama upashanto maitraha karuniko dharmartha yashaha prajanandana amrta varodhena greshu lokam niyamayat. Takže máme to číst slovo od slova. Překlad. Pán Rishabhadeva byl jakožto inkarnace nejvyšší osobnosti božství naprosto nezávislý, neboť jeho podoba byla duchovní, věčná a plná transcendentální vážnosti. Nikdy se ho netýkaly čtyři principy hmotného utrpení, zrození, smrt, stáří a nemoc. A nebyl také hmotně připoutaný. Vždy se vyznačoval vyrovnaností a viděl všechny na stejné úrovni. Byl dobrodincem všech živých bytostí a trápilo ho, když viděl neštěstí druhých. I když byl dokonalou osobností, nejvyšším pánem a vládcem všech, přesto vystupoval jako obyčejná podmíněná duše a striktně se řídil zásadami Varnašrama dharmy. Jelikož tyto zásady začaly být časem zanedbávány, učil svými vlastnostmi a chováním nevědomou veřejnost, jak plnit povinnosti v rámci Varnašrama dharmy. Takto usměrňoval lidi žijící život hospodářů a umožňoval jim rozvíjet náboženství a hospodářské blaho a získat dobrou pověst, syny a dcery, hmotný požitek a nakonec věčný život. Svými pokyny lidem ukazoval, jak mohou zůstat hospodáři a zároveň následováním zásad Varnašrama dharmy dosáhnout dokonalosti. Význam. Varnašrama dharma je určena pro nedokonalé podmíněné duše. Poskytuje jim přípravu nutnou pro duchovní pokrok, aby se nakonec mohli vrátit domů zpátky k Bohu. Civilizace, která nezná nejvyšší cíl života, není o nic lepší než společnost zvířat. Šrímad Bhagavatam uvádí, na té vidu svátá gativy Višnu, lidská společnost má rozvíjet duchovní poznání, aby se všichni lidé mohli vysvobodit ze spárů zrození, smrti, stáří a nemoci. Varnašrama dharma umožňuje lidské společnosti stát se dokonale přizpůsobilou k osvobození se ze zajetí máji. Stát se. Varnašrama dharma umožňuje lidské společnosti stát se dokonale způsobilou k osvobození se ze zajetí máji. Následováním usměrňujících zásad Varnašrama dharmy může každý dosáhnout úspěchu. V tomto ohledu se obraťte na Bhagavad Gita 3.21 až 24. Konec výkladu. Magyarati Miradasya Gananjana Shalakaya Chakshu Umiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrin Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Takže tady je další popis pána Rishabhadeva. A jsou tady popsané jeho vlastnosti, protože jelikož je inkarnace, tak je Satchit Ananda, Vigraha. Jeho podoba je plná poznání věčná a duchovní. A vyznačuje se vyrovnanost a vidí všechny na stejné úrovni. Netýká se ho Anartha Parampara, což je zajímavý výraz. Tady Anartha jsou nechtěné věci, tady Prabhupada nechtěné, nežadoucí věci překládá jako zrození, nemoc, stáří a smrt. Takže on je osvobozený od této Anartha Parampary. Parampara znamená nepřetržitý sled. Jedna za druhou. Takže zrození, nemoc, stáří a smrt. To je Parampara. Anartha Parampara. A on je Nirvrta. Anartha Parampara. Jeho se to netýká. A je Ananda Anubhava, plný transcendentální blaženosti. Takže přesto, ale přestože má tyto vlastnosti, přestože je mimo tento svět, tak vlastně má zájem o to, aby pomohl těm ostatním. Takže tady je napsané, že vykonával anugatam dharmam, vykonával varnášama dharmu acharanena. Upašikšan, on učil vlastním jednáním. Upašikšan, učil. Učil atat vidám, učil nevědomé lidi. Takže hrál tu roli, vlastně vykonával veškeré povinnosti, aby učil nevědomé lidi. Protože protože měl soucit, jak je tady řečeno. Byl dobrodincem všech živých bytostí. A trápilo ho, když viděl neštěstí druhých. Takže to je ten bod, že nejvyšší pán nechce vidět, aby ostatní trpěli. Že? A chce, aby všichni byli šťastní, ale jak živé bytosti živě můžou být šťastní? Pouze když se zapojí do služby Krišnovi. A je to v jejich vlastním zájmu. Není to v Krišnově zájmu, to není, aby živě mu sloužili. On jemu slouží stovky tisíc bohyni Lakšmi, že? Lakšmi Sahasra Shata Sambrama Sevya Manam. On nepotřebuje nějakého dalšího služebníka, ale je to vlastně dharma, sanatana dharma živé bytosti, že musí sloužit Krišnovi, nebo vůbec, že musí sloužit a buď slouží máji, nebo slouží Krišnovi. A když slouží máji, tak trpí, a když slouží Krišnovi, tak je ve svém původním postavení a je šťastná přirozeně. Takže Krišna si přeje, aby se všichni vrátili do jeho království, aby mu sloužili a aby byli šťastní. Takže on vlastně sestupuje, aby znovu obnovil náboženské zásady, aby znovu obnovil paramparu. Tu skutečnou paramparu, ne Anartha paramparu. A posílá sem taky svoje zástupce, sestupuje sám osobně. Paritrana sárhuná vynáše čedušky tam. Že? A posílá své zástupce a taky říká Bhagavad Gita, že obrať se na pravého rukovně učitele a uč se od něho pravdu, že tad vidhi pranipátena, pariprašne na sebe. Takže jeho zástupce učí tu samou věc. Odevzat se Krišnovi. A jsou to osvobozené duše, které vlastně sestupují na žádost Krišny, aby tady vykonali určitou misi. Takže dneska slavíme příchod Šíly Bhakti Siddhanty Sarasvatý Vyasa Pooju. A což je velice důležitý den. Víme, že Šíla Prabhupáda napsal, pronesl vlastně velice slavnou řeč Vyasa Pooja, vlastně offering Šílovi Bhakti Siddhantovi v roce, myslím, 1935 nebo 6, Bombay. Ta řeč je napsaná, je v nauce o seberealizaci, je to velice úžasná, úžasný projev. A myslím, že jsme to četli tady minule, že v prosinci. Takže můžeme přečíst pár zajímavých věcí ze života Bhaktisiddhanty Sarasvatýho. Bhaktisiddhanta Sarasvatý se zjevil v Jagannath Puri, že jo? Když byla hra teatra, tak zjevil se vlastně, ještě řeknu předtím, se zjevil s brahmanskou šnůrou okolo krku. Že? Takže vlastně to samotné naznačovalo jeho poslání. A když byl malý, byla ratajatra, tak jeho matka ho dala na ten Jagannathův vůz a on se zastavil teda před jejich domem přímo. On nechtěl je dál, takže ona ho dala na ten vůz a v tom okamžiku spadla Gelanda z pána Jagannatha na to dítě. Takže to už bylo další znamení, že požehnání vlastně. Bylo vidět, že to není obyčejné dítě. Bhaktivinoda ho vychovával samozřejmě velice pěkně ve vědomí Kršny. On už v 7 letech uměl Bhagavad Gitu celou. A uměl taky vysvětlovat ty verše a dát přednášky. A když byl malý, tak jednou vzal mango, který Bhaktivinod přinesl pro offering Kršnovi a snědl to mango a Bhaktivinod Thakur mu vyhuboval prostě a řekl, že proč bereš tedy tu bogu. To bylo probožstva. A on to tak litoval, že se zařekl, že vlastně už nikdy v životě nesní mango. Takže když mu žáci nabízeli mango, tak on řekl, ne, já nemůžu, a se udělal přestupek. Což v Indii je dost jako velký odříkání, že? Protože mango je nejlepší ovoce ze všech a je ho tam hodně. A je dobrý, na rozdíl od těch, co máme tady. Bhaktisiddhanta Sarasvatý pomáhal Bhaktivinodovi ve vydávání knih a později vlastně dal slib, že bude zpívat 1 miliardu jmen, svatých jmen, což mu zabralo 9 let. A on vlastně měl chatu, takovou prostě chýši ve Mayapuru a tam seděl a zpíval vlastně celý den, jedl jenom jednou denně a vykonával tapasu za účelem založení vlastně hnutí, prokázání Krišnovy slávy a později vlastně získal to požehnání a získal vlastně a postupně se začali přidávat k němu vlastně žáci a založil vlastně Gaudiya Math misi, která se rozšířila později po celé Indii. Myslím, že založil 64 matů, že, v Indii. A měl tisíce a tisíce žáků, ne? Kolik? Hodně. No. Takže můžeme přečíst pár zajímavostí z jeho života. Tady je Bhaktisiddhanta Vaibhava a kapitola o vzdělávacích projektech. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur naříkal, že vzdělávání v Indii bylo původně zaměřeno na Boha, na jako vzdělávání o Bohu, a to bylo nahrazeno světským sekulárním vzdělávacím systémem, který on nazýval bezbožné vzdělávání. A řekl, že takové vzdělávání jenom vzbudí problémy ve světě. Prohlásil. To je zase další téma. Degenerace hnutí pána Čajtany je způsobeno hlavně tím, že se zanedbává studium prací Šri Rupy Gosvámího. Už si nevážíme jako vzdělanosti, který jako ten ideál dali Rupa a Jiva Gosvámi. A hlupáci a nějaký takový jako emocionalisté se prohlašují za Vaishnavy. Proto on chtěl změnit tohleto a založil několik vzdělávacích projektů s cílem zavedení. No a některé ty vzdělávací projekty nabízely jakoby světské vzdělání, ale zároveň potom měli cíl, že zavedou vlastně transcendentální náměty. Bhaktisiddhanta Sarasvati vysvětlil, že bez základního vzdělání není možné získat potom ty vznešené témata Shuddha Bhakti. No, když někdo neumí číst a psát, tak nemůže prostě nestudovat Shuddha Bhakti dále. I když samozřejmě víme, že jeho guru byl taky říkal, negramotný, že? Ale samozřejmě to jsou osvobozené duše, které vlastně tady sestupují a on prostě jim je všechno zjeveno jako zevnitř, že? Ale jako všeobecně je dobrý, když někdo umí číst a psát, aby si mohl přečíst něco o Krišnovi, že? Takže když se Bhaktisiddhanta přestěhoval do Mayapuru v roce 1905, tak se pokoušel jako vzdělávat lokální lidi a nabízel jim, že je bude učit číst a psát. Ale prostě oni o to neměli zájem, ty lidi. Potom v roce 1927 podle touhy Bhaktivinoda Thakura založil vzdělávací institut v Mayapuru, který se nazýval Paravidya Pita, což v překladu znamená místo transcendentálního poznání. Paravidya Pita, místo. Tady je článek z Harmonistu z roku 1928. Že tato instituce vzdělávací Paravidya Pita byla ustanovena členy Chaitanya Matu, aby učila morální, intelektuální a náboženskou kulturu skrze médium sanskrtu mezi studenty všech kast a věků. Učí se tady různé odvětví sanskrtského poznání dobrými profesory. Je tady komparativní studium veškerých škol filozofie a teologie. Učí se nestranně. Studenti se taky učí nějakým koníčkům praktickým. Instituce je ve starém Navadvípu, kde je místo zrození Sri Chaitanya Devi. A je to na břehu jezera Baladighi. Je to mimo jako obydlené oblasti, je tam klidné prostředí, příroda, je tam je to zdravé, je tam čistá voda ze studny a zdarma lékařská péče. a bude přijato pouze už jenom 100 studentů. Všechno je zdarma, ubytování, stráva, vzdělávání. A je potřeba doporučení k tomu, dobré doporučení k tomu přijetí. To byl článek z Harmonistu, který mluvil o tom. Takže mladí odany, kteří se přidali k Gaudiamatu, tak byli posláni nejdříve, aby studovali Paravidyapeethu, než začnou kázat. Takže ty kurzy zahrnovaly a vaishnavské studie s důrazem na Gaudiya Siddhantu. Dělali tam zkoušky a ty tituly byly uděleny Navadvip Dhama Pracharini Sabhou, což byla instituce, kterou založil Bhaktivinoda Thakur. A samozřejmě závěrem všeho bylo Shuddha Bhakti, čistá oddaná služba. Většina studentů studovala Bhakti Shastri kurz. A když to jako dokončili, dali, složili zkoušky, tak dostali titul Bhakti Shastri. Nebylo to snadné. Studium nebylo snadné. A dokázali ho dokončit pouze velice nadaní oddaní. Dokonce jenom, aby byli připuštěni ke zkouškám, tak museli ty uchazeči napsat esej na určité téma. A jestli ta esej byla dobrá, tak byli přijati. Například v roce 1930, což byl typický rok, tak pouze 26 oddaných jako dělalo ten test za jeden rok. Ty testy se psaly na Gora Purnimu, což je zajímavé. A to naznačovalo, že Sada svatý Thakur považoval ty zkoušky za to, že se neliší od uctívání Šri Čaitany na den jeho zjevení. A ty zkoušky trvaly celý den. Prakticky jako ten test psali celý den. A byli tam potom oddaní, kteří měli jako číst ty testy, jako kontrolovat, ale Sarasvatý Thakur často jako sám velice nadšeně jako to četl taky ty testy až pozdě do noci, tady je řečeno. Dokonce tam byl sanskrtský kurz, který byl jako schválený vládou, že dostali potom jako oficiální titul. A v roce 1931 Bhaktisiddhanta Sarasvati založil Thakur Bhakti Vinod Institute v Mayapuru, což byla anglická škola, kde se učilo anglicky. A bylo to pod záštitou Kalkatské univerzity a vzdělávali tam lokální děti. Grahastové z Gaudiamatu byli pozbuzováni, aby tam posílali svoje děti. A starší studenti od 5. do 10. třídy měli jednu hodinu duchovního vzdělávání každé odpoledne. Takže to je všechno z této kapitoly. Tady máme další, co se týče například kolektování, jako sbírání příspěvků a utrácení taky. Bhakti Siddhanta Sarasvati nechal sanyasiny a brahmačáriny z matu chodit denně žebrat ode dveří ke dveřím, aby prostě získali na udržování. Taky je nechal sbírat peníze na různé ambiciozní plány, které prostě měl pro šíření Kršna Bhakti, aby získal jako pozornost veřejnosti. To vyžadovalo obrovské jako finanční sumy, které se zdálo, že jsou jako za hranicí jejich možností. Bylo jich jenom pár. Pár mnichů. Skupina mnichů. Ale Bhaktisiddhanta Sarasvati měl jakousi mystickou schopnost získat peníze, kdykoliv byly potřeba na určitý účel. Ačkoliv si nikdo nedokázal představit, jako odkud to vezmou, kde to vezmou. Jednou se stalo v roce 1919, že Šrila Bhaktisiddhanta najednou řekl, tady v Kalkatě, to bylo, v Bhaktivinoda Asanu musíme udělat obrovskou oslavu odchodu Bhaktivinoda Thakura. Zorganizujte obrovský festival, pozvěte tisíce a všem dejte prasáda. A bylo v té době jenom pár žáků. A oni vůbec nevěděli, jak je to možné, jak to udělat. A to datum už se blížilo a oni měli jenom prostě mohli udržovat prostě chod ašramu a nic jiného. A potom se stalo, že nějaký bohatý zamindar přišel na návštěvu poprvé. A když slyšel Bhaktisiddhantu Sarasvati jako dávat přednášku jenom pár minut, tak slíbil, že dá 30 něčeho, mounts, nějakých jednotek rýže a zaplatí celý festival. Asi tam rozdali asi tunu rýže, uvařili asi tunu rýže. A on to celý zaplatil, ten člověk. Ale Bhaktisiddhanta nespolíhal jenom na zázraky. Používal tradiční metody jako sponzorství. To znamená, že dostával, jako získával velké příspěvky od bohatých patronů. A jako získal kontakty, udržel kontakty. Tady jsou nějaký jména jako osob konkrétních. Nějaký králové z Tripury taky. A další bohatí lidi. Potom vybíral taky příspěvky menšího charakteru od střední třídy podporovatelů. A byl velice expertní, jak zaměstnat peníze v kršové službě. Vypadalo to, že nezáleží na tom, kolik žáci nasbírali, ale on vždycky dokázal utratit víc. Jednou je nechal nakolektovat na určitý konkrétní projekt a potom ty peníze investovali nám. A potom chtěl, aby mu dali znova peníze na ten původní projekt. Například se stalo, že Bhaktisaranga Prabhu vybral příspěvek od Maharaje z Mayurbhanju na stavbu chrámu v Puri. Potřebovali asi 15 000 rupí. 15,000. A Maharaj dal 8 000 jako do... No. Maharaj dal 8 000 a ten Prabhu to dal Bhaktisiddhantovi A on ty celý peníze utratil na nějakou výstavu teistickou v Majapuru. Těch 8 000. Takže on prakticky vždycky začal nějaký projekty a prostě přesto, že na ty projekty neměli peníze, tak on je začal a neustále vlastně udržoval instituci v dluhu. Mm. Jednou Bhaktisiddhanta řekl, to je úryvek. Kázejte kirta nejvyššího pána a dokonce i kdyby to znamenalo, že musíte jako se zadlužit. A když budete splácet ten dluh, tak budete muset dělat další službu. Takže potom ti vaši, jak to říká, věřitelé na vás budou tlačit a vy budete přinuceni nasbírat více příspěvků. A protože zbožní hospodáři vám nebudou dát příspěvky, pokud váš charakter a chování nebude jako ideální, tak vy budete vlastně přinuceni udržovat svůj život čistý, životní styl, s velkým odhodláním a svědomitostí. Takže já vám nedám ani halíř, abyste v budoucnosti nebyli líní nebo nevzdali se svého oddaného života plného Hari Kirtanu a Hari Sévy. Šila Prabhu, tady náš Šila Prabhupáda Bhaktivedanta Svami říká, k tomu to je úryvek z přednášky. Vy přineste peníze. Hmm. Takhle. Přinesli peníze a on to utratil. A když jste řekli, pane, my jsme nazbírali tyhle peníze na tento účel. Ano, a on to utratil. A znova, jako řekl, no a znova přineste víc. A někdo zaplatil za stavbu chrámu. A on to utratil na něco jiného. A potom ten odaný řekl, co řekne ten člověk? To je v pořádku, nazbírejte znova. A on znova dostane nějaké peníze a potom udělá nějakou výstavu jako diorámat a utratí všechny peníze na to. To byl prostě o Bhaktisiddhantovi Sarasvati, jak už jsme to četli, jak utratil ty peníze třeba na nějaký jiný projekt a potom chtěl znova na ten původní. Takže pokračujeme. Posílání sannyasin a brahmacharinů pro žebrání a udržování je v finančních problémech mělo ten účel, aby jim pomohlo být pokorní a čistí. Nebyla to snadná služba, zvláště ve městech, kde pro lidi jsou peníze sladší než med a nikdo vám nechce nic jako dát. Zvláště ne sádhům, který si myslí, že jsou jako paraziti v civilizaci. Takže to nebylo snadné ani v té době v Indii. Přestože to je zbožná země. Takže tohle je zajímavé. Každý rok před Gaurapurním si museli vzít půjčku, aby zaplatili festival. A tu půjčku splatili těsně před Janmáštami. Půjčili si na Gaurapurnimu, spláceli půjčku až do Janmáštami. A na Janmáštami si museli vzít další půjčku. A tu splatili těsně před Gaurapurnimu. Takže... Bhaktisiddhanta Saraswati neměl rád, když odaní podváděli při sbírání příspěvků. Tady je řečeno, že nějaký brahmačáry chodil a říkal, máme 300 brahmačáry, no dejte nám 300 nějakých něčeho z těch kult. Tak on to dostal a když se s tím vrátil prostě do matu, tak řekl, co udělal, pak ty se na to se rozhodl, řekl, ať tam jede zpátky, všechno to vrátí. Takže jedno tady je řečeno, že Bhaktisiddhanta Saraswati vynadal Vaishnavanandovi a ostatním kazatelům za to, že přímo utratili to, co vyžebrali na osobní věci, jako je oblečení, slunečníky a boty. Svolal všechny lídry a vysvětlil jim. Jakýkoliv peníze, co se nazbírají, by měly jít do chrámových účtů. Nejdříve musíme zajistit potřeby božstev. A jestli něco zbyde, tak mat, jako posoudí, co potřebujete, ale vy to neberte přímo z toho, co se nazbíralo. Takže by to mělo projít skrze prostě chrámovou pokladnu. Dále varoval, jestliže to, co se vyžebralo s velkými obtížemi, co vyžebrali brahmačáryni a sanjasiní, jestliže to utratíme špatně, tak celá mise bude zničena. Pak jednou přijde den, kdy pujáři budou brát příspěvky z toho boxu, aby si kupovali olej pro na vlasy svých manželek. Tím jako chtěl říct, že se to stane, jako jsou ty chrámy, kde prostě mají božstvo, jenom jako, že chtějí vydělávat peníze. Lidi tam přispívají. Prostě a potom oni to vezmou a utratí to pro sebe. Je. A takže tady máme něco zajímavého třeba o Ekadáši. Na Ekadáši Bhaktisiddhanta Saraswati držel půst až do 4 odpoledne. Pak si vzal trochu ovoce a večer skvědící mléko. Ačkoliv někteří žáci drželi Ekadáši striktně, že nejedli ani nepili ani vodu, Bhaktisiddhanta zdůrazňoval, že je potřeba dělat to, co je důležité pro kázání. To je důležitější než striktní půst. Jednou na Ekadáši většina odaných zůstala v matu a drželi půst, ale Šrípad Ašrama Maharaj si vzal Ekadáši prasadam a šel kázat. Saraswati Thakur řekl, on pochopil zásadu Gaudiya Mathu. No, při jiném Ekadáši nějaký Hayagriva Brahmachari měl jít někam mluvit, dělat nějakou přednášku, ale necítil se dobře, tak jako chtěl zůstat a držet půst. Když Saraswati Thakur to slyšel, tak řekl, ať se okamžitě nají a jde kázat. Jednou na Janmashtami Bhaktisiddhanta se rozhodl, že pojede do Mathury za pár dní a řekl jakou brahmačárinovi, aby tam jel a zařídil nějaké ubytování a tak dál. Takže hned na Janmashtami on měl cestovat. A protože ta cesta byla dlouhá a těžká, tak řekl svému vlastnímu kuchařovi, aby uvařil pro toho Prabhu a jídlo, včetně rýže. I když to bylo leža, máš tam jakoby zakázaný vlastně, že? A vlastně úplný půst leža máš tam. Tak teď ten kuchař a ten prabu nevěděli, co mají dělat. Váhali. A ten prabu byl odhodlaný vlastně držet půst a cestovat u toho. Ale protože dostal pokyn od svého gurua, tak si vzal jako karáši prasádám místo té rýže a jel. Jednou Bhaktisiddhanta Saraswati pokáral sannyasina, že si za rasagulu na ikadaši. Protože do rasagulu se přidává mouka. Taky porazil nápad, že v Puri se může jíst mahaprasadam obiloviny na ikadaši. V Puri se jako ty bráhani nedrží ikadaši. Bhaktisiddhanta Saraswati to popřel. Co se týče Chaturmasi, předtím než založil Gaudiya Math, tak Bhaktisiddhanta Saraswati dodržoval striktně mnoho velké odříkání. Ale poté, kdy založil Sri Chaitanya Math a kázal, tak už jako to nedělal tak striktně. Následoval pouze menší pravidla Chaturmasi. Nejedl ty zakázaná jídla, jedl jednou denně, holil se pouze na jeden den uprostřed mezi uprostřed těch 4 měsíců. Potom následoval Kartik a nikam necestoval během Kartiku a následoval pokyny Hari Bhakti Vilasy. A přestože někteří žáci jako pokračovali v tom striktním následování Chaturmasi. V roce 1935 Bhaktisiddhanta byl na Kartik u Radhakundy. Žáci za ním ráno přišli, dali mu dandaváty, dostali požehnání. Potom šli a třikrát obcházeli Radhakundu a dělali kirtan. Pak se vrátili k lotosovým nohám Bhaktisiddhanty a zpívali Yama kirtan a ostatní písně podle jeho pokynu. Yama kirtan jsou, ne že se opěvuje Yamaráč, ale Yama kirtan jsou písně, které odpovídají denní době a popisují zábavy Kršny, které se odehrávají v té době. Takže přednášky dával během Kartiku ráno z Upanishad, odpoledne z Chaitanya Charitamrity a večer z Srimad Bhagavatamu. Takže měli intenzivní program naslouchání a zpívání. Přesto neustále, když vykonal tento bhajan, tak měli ustále tu touhu po napravení světové situace rozšiřováním Kršna Bhakti. Během Harikata prohlásil, že přední povinnosti osob, které se chtějí prohlašovat za Gaudiya Vaishnavy, je zachránit tuto dharmu z rukou těch, kdo to špatně interpretují. A tahle ta povinnost se musí udělat dokonce i na účet osobního bhajanu. A kázání vlastně zničí ty ostatní negaudia sampradáji, stejně jako Agha, Baka a Putana byly zničeni. Jednou se stalo, během Chaturmasi, že dovezli zeleninu, kterou vypěstovali v Chaitanya Mathu v Mayapuru. Tu zeleninu z Mayapuru převezli do Puri, do chrámu v Puri. Jednou uprostřed noci najednou přiběhl a křičel. Říkal, že se mu zjevil Mahaprabhu v podobě Nrsimhadevi. Škrtil ho a říkal mu, ty jsi ukradl z mého boxu na příspěvky. Běž pryč, vypadni z mého domu, nebo tě zničím. Tak ten kněz prostě takhle naříkal, válel se po zemi a nedal se uklidnit vůbec. Potom vstál a okamžitě odjel do Kalkaty a už se vrátil se domů. Přestože mu dlužili plat za 2 měsíce, tak si nic nevzal. Takže. Jednou chytili placeného brahmanského kuchaře, který chtěl si odnést domů plechovku oleje. Sarasvatý Thakur řekl, ty jsi brahmana, sloužíš pánu. Není dobré, aby skradl věci pro jeho službu, které byly pro jeho službu. Protože jsi brahmana, já ti můžu dát plechovku oleje, ale neber si to, co má být nabídnuto Kršnovi. A dal mu trochu peněz a on vrátil ten olej. A tak byl zachráněn od velkého přestupku. Jednou chytili Pujáriho v Chaitanya Mathu, jak krade ornamenty od božstev. Bhaktisiddhanta mu řekl, neměl by se oblíkat už jako sádhu. Řekl, ať mu dají prasádám hodně a pošlo ho domů. Často muslimové z vesnice chodili krást ovoce, květiny a zeleninu ze zahrady k Chaitanya Mathu. Tam pojedete, to je v Mayapuru. Sri Chaitanya Mathu. Sarasvatý byl rozčílený, ale nechtěl se do toho osobně jako to zaplétat. A řekl žákům, prostě ať to vyřídí nějak. A někdy řekl, ať jim dají ovoce a nebo dáb kokos a pošlu je pryč. A jednou se stalo, že nějaký muslimský gang přepadl Chaitanya Mathu a utekli s obrovským košem mank ze skladu. Jeden oddaných jednoho z nich chytil, svázal ho a přivedl před Bhaktisiddhantu Sarasvati. A ten nařídil, ať ho pustí. A řekl tomu Prabhovi, ty jsi udělal přestupek. Oni chtěli prasádám. A všechno v našem skladu se dá považovat za prasádám. Tak teď musíš vzít 10 košíků mank a osobně to donést do jejich vesnice. A ten oddaný celý den strávil s tím, že scháněl ty manga a prostě udělal to. Přesto Sarasvatý Thakur nebyl vždycky tak milostivý k těm, kdo kradli. Jednou uvěznili zloděje za to, že kradl kokosy. Bhaktisiddhanta šel k soudu, jako soudní přelíčení bylo s tím zlodějem a on tam šel a říkal, potrestejte ho správně, on kradl od Bhagavána. Často opice kradly zeleninu a ovoce ze zahrady a Bhaktisiddhanta jako dával pozor a když přišly opice, tak křičel Hare Krishna, aby je odradil. Což mi připomíná, tady někde jsem četl, že Bhaktisiddhanta jednou dal velice silou přednášku jako o odpoutanosti od světa. A potom později viděl opici, jak jde do skladu a něco tam krade, tak vyskočil za hůl, běžel na ní. Ale jak vyskočil, tak převrátil stůl, rozdel inkoust a podalo mu to jako jeho práci, co tam psal. A nějaký brahmačáry přišel a říkal jako, no, dneska jste dal takovou přednášku tvrdou jako odpoutanosti a teď kvůli dvěma banánům tady jste si jako zničil celou práci. To jak to mám chápat? A on říkal, no, to byly banány Šrimati Radharani, já jsem to prostě ta opice to kradla a jsem to nemohl jako tolerovat. Takže no. Tady ještě pár pokynů a vtipných příběhů nakonec. Když se Bhaktisiddhanta ptali, jaké má plány do budoucna, tak on nikdy neřekl, ano, uděláme tohle, nebo tohle se stane. Ale vždycky říkával, když Kršna si bude přát, tak se to stane. Podobně on nikdy neřekl, já půjdu tam, já udělám tohle. Ale řekl, když si Kršna bude přát, tak tam půjdu. Ačkoliv v mládí byl velký astrolog, tak později se toho vzdal a myslel si, že budoucnost je v Kršnových rukou. A proto se nedá stejně nikdy dost dobře předpovědět. Někdy říkával, že hmotný svět není dobré místo pro gentlemana. Říkal, že to je jenom společnost podvodníků a podvedených. Dal příklad, že jako takové lehké ženy často navštěvují svatá místa a chtějí tam svést nějakého sádhu a myslí si, že mít dítě se sádhům je příznivé. No a ty nemorální lidi, jako muži, jdou převlíknou se za sádhu a chodí právě na ty svatá místa, aby sváděli tyhle ty ženy. Společnost podvodníků a podvedení. A jednou v roce 1923 Siddhanta Saraswati byl pozvaný na instalaci božstev Sitaram Lakshma Hanuman v nějaké vesnici v horách. A ty lidi lokální se hodně jako měli víru v Ramachandru a menší víru v Kršnu a skoro žádnou v Chaitanya Mahaprabhu. Respektovali Bhaktisiddhantu jako odaného, ale moc se nezajímali o jeho prostě přednášky, o jeho poselství. Jednou on tam dával přednášku v nějakém domě a přišla zpráva, že nějaké dítě spadlo do té jagy, jako do toho ohně. Když dělali tu instalaci, takže nějaké dítě spadlo do toho obřadního ohně. Tak lidi začali křičet a tak. A on jenom řekl, kde je Harikata, tam se nic nepříznivého nemůže stát. No a pak za chvíli viděli, jak to dítě se tam přibátorilo jako do toho domu. A bylo úplně jako zdravé. Tak potom ty lokální lidi začali brát Bhaktisiddhantu velice vážně. Nic se mu nestalo. Jednou nějaký univerzitní studenti přišli za Bhaktisiddhantou a řekli mu, my děláme špatné věci, my víme, že to není dobrý. A děláme hříchy znova a znova a pak toho litujem. Proč takhle jako se to děje? A Sarasvati odpověděl, to je Hridaya Daurbalyam, slabost srdce. Vaše rozlišování a svědomí není silné a proto děláte hříchy. Ale když se budete združovat se sádhujem, vědomím Kršny, tak jeho vliv vás ovlivní. A pak vaše srdce bude očištěné. Sádhu sanga, sádhu kripa je potřeba k překonání hříchu. Sami to nemůžete dokázat. Takže jednou se vedoucí toho Thakur Bhaktivinoda institutu Kishor Mohan zeptal, ti, kdo žijí v chrámu, matavasi, se vzdají všeho, aby praktikovali bhakti. Proč mnoho z nich se nedostane na pokročilou úroveň? Bhaktisiddhanta odpověděl, oni mají střevní červy. Cokoliv snědí, tak jim nedává výživu. Proto jsou hubení. Jinými slovy, ačkoliv dělají bhakti, jejich pokrok je skonzumován sobeckými touhami a tajným špatným chováním. Jeho žáci často cestovali na řekách, na lodích, na řekách. Bhaktisiddhanta je učil, aby ty řeky uctívali. Nejenom Ganga, ale všechny tyto řeky jsou vznešené osobnosti. Neberte to jako obyčejnou vodu. Když jste jedli mahaprasáda, neházejte zbytky a ty plejty do vody. Dokonce ani po jezení si nemýjte ruce ve vodě v té řece. Pak tam, to je jako když tam dáváte vaše zbytky. Takže radši, když cestujete na svatých řekách, tak radši nejeste. Taky trval na tom, že před koupáním v posvátných vodách se musí dodržovat ta etiketa, že dát poklony na břehu, recitovat modlitby a úctivě si dát trochu vody na hlavu. Jednou se stalo na cestě do Najmišerány, že Bhaktisiddhanta stál na schodech u rybníka, u nějaké vody a najednou ta voda jako se zvedla a umyla mu nohy a potom se vrátila zase dolů. Když to viděli žáci, tak okamžitě jako přiběhli a dávali si tu Charanamritu z toho rybníka na hlavu. Jednou v roce 36 cestoval v zemědělských oblastech v Assamu. Jezdil na jako volském, cestoval volským vozem a žáci jako šli pěšky. Takže když takhle cestovali, tak jednou se stalo, že předjížděli nějaký jiný vůz. A jak ho předjížděli, tak Bhaktisiddhanta se ptal toho, tam byl nějaký brahmanský kluk, seděl na tom voze a on se ho ptal, jak se jmenuješ, jaká je tvoje rodina, kam jedeš. A ta krátká výměna, takzvaně světská, udělala takový dojem na toho kluka, že od toho dne on neustále vzpomínal na toho zářivého sádhu, a se kterým mluvil. No a když to viděli doma rodiče, tak jim se to nelíbilo, protože oni měli jako biznis, jako profesi, jako že byli gurové ta rodina. Takže jeho rodiče ho jako nepouštěli, nechtěli ho nikam pouštět. Přesto nakonec utekl z domova a přidal se do Gaudiya Mathu. Po jako odchodu Sarasvatýho byl zasvěcený Madhavou Maharajem a později dostal sanyas Ashrama Maharaj. Byl Ashrama Maharaj, se jmenoval. Tady je poznámka pod čarou, že z tohoto incidentu se můžeme dozvědět, že i když čistý udaný někdy mluví jako takzvaně světsky, že se to netýká Krišny, ptá se někoho, jak se jmenuje a odkud je, tak protože ten čistý udaný má takovou jednoborovou koncentraci na službu Krišnovi, tak ty jeho slova vlastně můžou přivést ostatní ke Krišnovi. A je to v protikladu s takzvaným Krishna katha podvodníků, které nikdy nikomu nepomůže stát se vědomým Krišny. Někteří lidi chodili chytat ryby do rybníka v Sachit Ananda Mathu. Jezírka. Jeden člověk tam často chodil a přestože mu říkali, aby to nedělal, aby tam nechodil chytat ty ryby. Dokonce i Bhaktisiddhanta Sarasvatý mu to říkal. A jednoho dne ho tam kousnul had a on zemřel. Neposlechnul. A jednou nějaký advokát navštívil Gaudiya Math a Bhaktisiddhanta mu třikrát řekl, aby nekouřil, aby přestal kouřit v jeho přítomnosti. Poté velice brzy on dostal choleru a zemřel. Nezahrát si se sádhuji. Jednou se stalo v nějakém městě Jamshedpur na severu Indie. Byl tam obrovský program, tisíce lidí se shromáždili a Bhaktisiddhanta vystoupil na ten Vyasasan, okamžitě se poklonil, což normálně nedělal. Není známo, komu se vlastně klaněl, jestli tomu publiku, anebo jestli viděl nějaký polobohy, nebo rishie. Ale ten dav byl tak úžasný, že ten slavný guru je tak pokorný, že všichni dali dandaváty. V roce 35 v Dáce přišla skupina jako úctyhodných žen, aby mu dali poklony Bhaktisiddhantovi a aby mu obětovali květiny u jeho lotosových nohou. Ale on je zastavil. O matky, to je citát, co on řekl. O matky, já si vůbec nezasloužím takovýto takovou úctu, kterou mi chcete dát. To tělo, které teďka obývám, by mělo být neustále bičováno. Potom pomazáno prachem a blátem. Hozeno do kanálu a a tam ponecháno. Vy jste tomu, komu jste dali poklony, tak se považuje za nižšího než červ v pekle. On se velice stydí za tento váš čin a diví se, proč je na tak vysokém sedátku. Posuzuje vás za služebníky Kršny a dává vám tisíce poklon. Vy sloužíte Kršnovi, což on nemůže, nedokáže. A co se týče dotýkání nohou, tak já si vzpomínám na slova svého gurua. On říkal, proč tak chtivě natahují své ruce, aby brali prach z nohou sádhua. Považují se za to, že jsou dostatečně očištění? je dost obtížně, to je taková obtížná pasáž tady. Si vynechám. A někdo se ptal na otázku. Bhaktisiddhanta odpověděl v dopise. A ta otázka se týkala transcendentální povahy. A jednoty různých činností bhakti. Bhaktisiddhanta říká, odpovídá. Ačkoliv služba Kršnovi, služba oddaným a zpívání svatého jména jsou tři různé činnosti, cíl všech třech je jeden. Ačkoliv skrze náma sankirtan sloužíme jak Kršnovi, tak oddaným. Sloužením oddaným děláme jak Kršna kirtan, tak Kršna sevu. A Kršna sevou vykonáváme náma sankirtan a Vaishnava sevu. Důkaz tohoto výroku je Satva Vishuddham Vasudeva Shabditam. Uctívání Vasudeva se vykonává na úrovni čistého dobra. Recitací Sri Chaitanya Charitamrty se vykonává Kršna seva a náma sankirtan. To stejné se dosáhne recitováním Bhagavatamu mezi oddanými. A Archana, uctívání božstev, taky zahrnuje tyto tři věci. A všechno se zároveň vykoná náma bhajanem. Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj ki jai, Shri Prabhupada ki jai.